Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Red, rad i disciplina. Ovaj životni moto doveo je Jelenu Genčić do vrhunskih dometa čime god se bavila. Kao rukometašica osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu 1957. U izuzetno dugoj teniskoj karijeri čak 32 puta bila je prvak Jugoslavije. Kao trener podarila je belom sportu Moniku Seleš i Novaka Đokovića. Radeći u televiziji Beograd ostavila je neizbrisiv trag. Kao sportista i televizijski stvaralac dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Mlađima je uvek nesebično prenosila znanje, ne očekujući ništa za uzvrat. Jelena Genčić. Gospođo Genčić, vi ste po ocu Srpkinja, po majci Austrijanka. Zanimljivo je kako je došlo do te veze kasnije braka, jer je to bilo ubrzo po završetku Prvog svetskog rata u kojem su Srbija i Austrija bile na suprotnim stranama.
Moj otac je studirao u Švajcarskoj, pa je zatim prešao u Beč, tako ga je moj deda, dr. Lazar Genčić, jedan od prvih hiruga ondašnje Srbije, završio medicinske studije u Beču i onda je tražio da i sin jedinac završi studije u Beču. Tada je i upoznao moju majku, oni su sklopili brak bez znanja dede, jer otac je morao da pređe u katoličku veru. Došao je odmah u Srbiju i moj deda i moj stric, koji je bio ministar unutrašnjih poslova tada, deportovao nazad u Beč. Sramota je da jedan sin jedinac jednog poznatog generala srpske vojske oženi Austrijanku. I tako je to počelo i nas sedmoro je majka rodila, što u Srbiji, što u Hrvatskoj, što gde su bežali, u stvari se sklanjali od dede i srpskih vlasti, dok eto se nisam rodila ja kao šesto i moj mlađi brat, onda su se stacionirali da žive u Beogradu.
Osim roditelja, svakako veliki uticaj na vaše vaspitanje, što se kasnije odrazilo i na vaše životne opredeljenja, imao je deda Lazar. Na koji način?
Prvo, sedmoro dece u kući, majka Austrijanka koja nije znala srpski, tek je nešto malkice počela da uči, i deda general vojničina, jedna koja je preuzela vaspitanje, ono najvažnije u našoj familiji. Mi smo, brate, svi redom u 4 nešto na, nije truba bila, ali je zvono bilo, ustajali, odlazili smo u veliko dvorište koje smo imali, radili gimnastiku, bacali kamen, tuširali se ladno vodom. Deda nas je u 6 ujutru postrojavao i jednostavno smo morali da ponavljamo kako smo se spremili za školu. I nešto što je jako važno, on nas je učio i ruske, i nemačke, i engleski, i francuski, i Boga mi, svi to mi danas možemo da govorimo i na tome mu mnogo hvala. Učio nas je jednom poštenom, strahovito radnom i vrednom životu, gde smo cenili svaki rad, gde je od nas zahtevao da pomažemo ne samo jedni drugima, brat, sestra, sestra, brata, nego i okruženju. Tako da smo deca Genčićeva bila poznata na dedinju da su radile sve poslove, da su pomagali svima i starijim i mlađim. I danas smo mi takvi i ostali, čak i deca moje braće i sestare su danas takvi.
Suntanned, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, to give to you and to give to me love forever true. For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever true.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Pokazali ste vrhunske rezultate u rukometu i tenisu, bavili ste se atletikom i košarkom, još uvijek se bavite trenerskim poslom u tenisu, pa bi se za vas moglo reći da vam je sport način života. Kako ste stekli ljubav prema sportu?
Prvo ja sam videla stariju braća i sestara, svi smo se bavili sportom, zapravo oni su i aktivni, Lazar je bio poznati atletičar, Dragoljub, najstariji brat, je bio biciklista, sestra Ana se bavila isto atletikom, Stanka takođe, Natalija. U stvari, deda nas je terao da se bavimo sportom jer je smatrao da bavljanjem ne u današnjem vidu sportom, nego uopšte zdravim životom. On je uvek govorio o vaša fizička aktivnost i ovo što vas ja teram ujutru u pola pet da bacate kamenje, da trčite, da radite, dobro će vam doći kroz život i kroz rad u toku dana. Bićete sveži i za školu, za primanje novih utisaka i da sve to možete da izdržite. A ono što je jako bitno i neobično, u to vreme mogu da vam kažem da naša familija nije da nije imala novaca, mi smo mogli da se hranimo jako dobro, ali smo, bar ja i baš razgovaram sa najmlađim bratom Milojkom, rekao, jesi ti bio gladan kad si bio mali? Jo, jeco, da znaš koliko sam bio gladan. Pa kako smo gladni kad je puna kuća bila? I onda jednog dana, naravno nismo sve smeli da pitamo dedu, mogli smo majku i oca, ali dedu, ali pošto je deda bio glava porodice, ipak se čuvao taj patrijarhalni način života. Pitali pa deda, zašto mi smo malo gladni, a vi nam, pa ste, vi nam dajete za ručak 3 zrna grozdja. Kaže, mi sada imamo, ali sutra će doći dan kad ništa nećemo imati i kako ćete onda izdržati da vam je prazan stomak, a da ipak radite. Prema tome, mi ćemo se navikavati u imanju da nemamo mnogo, nego samo ono što je najpotrebnije. Hvala mu što nas je tako učio, jer vrlo brzo je došla i okupacija, da stvarno ništa nismo imali, da smo, eto. Ali smo veoma lako, bez muke, bez strpljenja, preživjeli, kao što vidite, danas smo puni energije, elana i pozitivnog u životu. Ono što nas je učila majka, deda i otac, to je da svi strahovito mnogo pozitivno nosimo u sebi i trudimo se u početku možda sa željom, a sad to ide spontano, da smo stalno nasmejani, stalno, da nam nikad ništa nije teško.
Da li ste se konačno opredelili da se bavite u životu sportom kada ste bili učenik 5. mešovite Beogradske gimnazije? To je bilo ogledno odelenje DIF-a.
Jeste, to je sjajna gimnazija bila.
Gde je ta gimnazija bila? 5.
Na
sada kod Tašmajdana.
Ne, tada je bila na Dedinju. Na Dedinju, gde i dan danas stanujem, i mogu da vam kažem da je iz te gimnazije izašlo 17 reprezentativaca u raznim sportovima, na primjer Gale Muškatirović, pa njegov brat, pa onda Cukara Stanković futbaler, pa Lazić futbaler, pa braća Čibinac, pa Šoškić,
Golman,
da, Branka Skoknić, Olga Samoković. Mi smo se nekako na rukomet opredelili. Kako sam otišla na rukomet, nisam, iskreno da vam kažem, ni znala. Ja kad govorim rukomet, mislim tada se igrao samo veliki rukomet, rukomet na fudbalskom igralištu, gde je gol
fudbalski,
apsolutno. I
koliko igrača
i
bilo?
Isto bilo 11, samo se pucalo sa 11 metara, a ne iz bliza. Tek smo 57. godine, kada smo osvojili na prvom svetskom prvenstvu na Tašmajdanu bronzanu medalju, tada smo i prestali da igramo veliki rukomet, pa smo svi otišli da produžimo da igramo mali rukomet. Danas se to zove samo rukomet. Moje opredeljenje za sport, to je način života bio, ja mislim 80% dece. Nemojte da mislite da mi uz taj način života gde smo se bavili sa sportom nismo imali i druge, ajde malo da se izrazim, intelektualne aktivnosti. Konkretno moj otac je bio pijanista i svi smo završili muzičke škole. Mi smo čak i pravili koncerte i naravno interne, familijarne, gde se pevalo, sviralo. Ja sam završila klavir, srednju školu u Stankoviću, gde mi je profesorka bila poznata Matačička, to je supruga poznatog našeg dirigenta Lovra Matačića.
Na koji način je bila organizovana sportska aktivnost u 5. mešovitoj gimnaziji? Jer je bilo ogledno odelenje...
Ogledna škola, gimnazija. Da, mi smo imali 5 puta nedeljno fizkulturu. Svaki učenik je morao da odabere jedan sport gde su deca, srednjoškolci, posebno trenirali. Ja konkretno sam se opredelila za atletiku, jer mi je brat bio atletičar u Crvenoj zvezdi, ali pošto sam nekako u okruženju bila sa drugovima gde se najviše igrao fudbal, onda sam krenula ja da igram fudbal. I mogu da vam kažem, bila sam sjajan fudbaler, ali pomalo i gruba. Tako da sam malkice povređivala igrače, onda su svi bili besni na mene, kaže, ajde beži na gol između stativa. Međutim, ispoljao sam sav svoj talenat kao golman. Tu su me videli treneri rukometnog kluba Crvene zvezde i odveli me na stadion. Dok sam počela rukomet da igram, uzor mi je bio Lovrić, Mrkušić, E onda je došao Krivokuća,
Srboljub.
Pa je Srboljub, pa je dolazio i kod nas da trenira refleks na malom golu, pa je tu bio i Bear. I tako smo se pomalo družili i tako je to počelo sa rukometom. I mogu da vam kažem da sam bila dobar golman, neću da se hvalim, ali novine kažu. 1957. godine imali smo svetsko prvenstvo u Frankfurtu velikog rukometa. Tada je Jugoslavija zadnji put učestvovala na svetskom prvenstvu. Otvaranje u Frankfurtu, 50.000 ljudi. Mi smo umrli od straha. Kako sada, bre, koja je to utakmica iza nas? Mislili smo fudbalska, ne. Oni su došli na otvaranje, igrali smo protiv Nemačke. Ludo sam branila, valjda me ta publika ponela, ne znam, ili pred očima mi je bio Lovrić, šta ja znam, te glavno proglasili su me za najbolje svetskog golmana. E, ali iste godine proglašena sam za najbolje svetskog golmana na velikom rukometu, Crvena zvezda odlazi u Novu Gradišku da odigra svoju prvu utakmicu u malom rukometu. I naravno, to cela Nova Gradiška izašla da nas gleda, Crvenu zvezdu, da gleda najbolje golmana na svetu, a ja u životu nisam primila toliko golova kao tada. Bio je rezultat 16-4 za Novu Gradišku. Debakl naš. Međutim, mi uopšte nismo znali ni kako se igra, ni pravila. Otišli smo, eto, čisto da vidimo. Međutim, već sutra dan, sledeća utakmica, revanš, tu sam mnogo manje golova primila, ali još uvijek dovoljno da i dan danas ne mogu da zaboravim taj događaj.
1957. Jugoslavija je osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, ali u malom rukometu, na Taš Majdanu.
Da, prvo svetsko prvenstvo. Jeste.
Kako su vaše sećanja na taj događaj?
Pa mogu da vam kažem, u najlepšem uspomenu, mi smo kao outsideri učestvovali, a svi smo bili, eto, ponešeni što je to prvo svetsko prvenstvo, pa ovo još u Beogradu, pa svi smo igrali u sjajnoj formi, tako da smo iznenađujuće osvojili bronzanu medalju.
Kakvi su bili uslovi za bavljanje rukometom u to vreme? Pitam vas jer sam recimo sa gospodinom Borislavom Stankovićem razgovarao kakve su uslove košarkaši imali, pa mi je rekao da su bili strašno srećni kada su dobili espadrile, pa više nisu morali bosi da igraju košarku.
Sušti da vam kažem, pa evo jedan dete, sam ja igrala rukomet veliki, ajde, dobili smo kopačke. Pošto se igralo napolju na fudbalskom igralištu, dobijemo kopačke. E sad, kako ja nisam imala cipele za zime, ja sam one krampone skidala i u tim kopačkama sam išla u školu. E, a to smo čuvali, glancali, to je neverovatno. To je Crvena zvezda imala kopačke. Inače, ko kako je šta imao na nogama. Jedan dres smo imali za dve godine, dve, tri lopte za trening. Kad bi se to danas poredilo, smijurija opšta, ali smo mi nešto nosili u srcu, u želji da... To tolika bila velika motivacija da niko nije ni primetio da može da se trenira sa 10 lopti, da može da se igra u dubokim patikama, da može da imate lepu trenerku. No, to nam je potpuno svejedno bilo. Na kraju krava, uvek šta smo imali lepo, to smo nosili krišom u školi da nas vide, da imamo lep dres, da imamo trenerku, malkice kasnije.
Noć je bila tada oko nas, šetak s tobom, Kristinko. Ljubljak tvoje usne slatke kao cve, tvoje nežno lice, Kristinko. Volim tvoju plavu kosu kao va, tvoje plave oči, Kristinko. Ali tužna bajka sad je ljubav ta, jer daleko sad je, Kristinka. Moj je život tako prazan sad, ne znam gde si, Kristinko. Ove noći nisu divne kao pre, nema moje zvezde, Kristinke. Ja te molim, dođi opet, ljubavi, da ti gledam oči, Kristinko. Da ti ljubim slatke, nežne usne te, Znaj, Kristinko, draga, volim te. Noć je bila tada oko nas, šetak s tobom, Kristinko. Ljubljah tvoje usne slatke kao cve, tvoje nežno lice, Kristinko. Volim tvoju plavu kosu kao oba, tvoje plave oči, Kristinko. Ali tužna bajka sad je ljubata, jer daleko sad je Kristinka. Moj je život tako prazan sad, ne znam gde si, Kristinko. Ove noći nisu divne kao pre, nema moje zvezde, Kristinke. Ja te molim, dođi opet, ljubavi, da ti gledam oči, Kristinko. Da ti ljubim slatke, nežne usnete, znaj, Kristinko, draga, volim te. Volim te.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica i teniserka Jelena Genčić.
Sećam se i uporeda sam ja i tenis počela da igram. Vrlo brzo sam bila prvakinja Jugoslavije juniorska i sad kao prvakinja Jugoslavije ja dobijam dve lopte za trening za 7 dana. A pošto sada treniram sa 100 lopti najmanje u korpi, hajde jednog dana, kažem, dajde da vidim, djeco, da vidim kako smo mi to trenirali sa dve lopte. Ja sam stala i rekla sam, ne, nemoguće je da smo mi mogli sa dve lopte da treniramo i da imamo takve rezultate u tenisu. Jedino čega sam se setila, a to je, pa jeste, kad pogrešimo u poenu, mi smo trčali da dohvatimo drugu loptu za servis. Stalno smo trčali. Eto, to je to.
Gospođo Genčić, kako ste završili rukometnu karijeru?
Prestala sam 67. kada su me ovde na Tašmajdanu povredili i otišao mi meniskos i sad je trebalo prva operacija u Srbiji da se izvrši. I sećam se, doktor Savić sa VMA došao je u Dragiša Mišović, operisao mene i Nikolu Stipića.
Futbolera Zvezda.
Da. Nažalost, ja sam posle godinu dana morala još jednu operaciju da imam. Tada me operisao profesor Branko Radulović, a do mene je ležao Muškatirović i opet Nikola Stipić. Isto se desio, pseudomeniskus je izraso i to nam je smetalo. I posle te operacije bilo je sve okej. Okay. A onda mi je dr. Radulović rekao, na glavnoj viziti nosi on ispod miške šah. Kaže, Jelena, od danas je tvoj sport šah. Preko profesore, koliko imam šanse? 1%. Meni je dovoljno. I te godine sam ja osvojila državno prvenstvo u tenisu, ali sam shvatila da rukomet ne mogu više da igram, jer postoje mnogo grup sport, povrede i tako sam ja 67. već ostavila da se bavim sa rukometom. Nastavila sam sa tenisom do 75. Ja sam jako dugo igrala aktivno tenis i novinari su izračunali, imaju to evidenciju, da sam najveći broj prvenstava Jugoslavije osvojila, 32, pa onda mi ima ja u 28. Ne smatram da sam ja zaslužnija, da sam ja bolja igračica, nego jednostavno ja sam već radila na televiziji, ja sam se takmičila u Jugoslaviji, a Mima je vrlo brzo otišla u inostranstvo i tamo je postizavala fenomenalne rezultate, tako da mislim, eto, ja sam samo pridonela da se tenis može jako dugo igrati i aktivno, i na kraju krajeva posle toga sam eto sve svoje znanje koje sam stekla na raznim takmičenjima, jer ja sam učestvovala i na Wimbledonu i na Forest Hillu, to je današnji US Open, na svim ovim velikim Grand Slamovima, tada se nisu zvali Grand Slamovi, nisam imala neki uspeh, ali dovoljno je bilo da sam ja sve mogla da vidim i da sam upijala sva ona iskustva koje sam rekla sebi, ja na onog momenta kad prestaneš ti aktivno da se baviš, moraš da preneseš mladima. I raduje me što sam vrlo dosledna svoje odluci da prenosim mladima, ne samo na terenu, nego ja sam dugo godina predavala u Nišu na DIF-u za one studente završene koji su želi da imaju usku specijalnost, višu trenersku tenisku diplomu.
Gospođo Genčić, a kako ste uopšte ušli u svet tenisa?
Pa sve, ja mislim, to slučajno, iskreno vam kažem, jer moji školski drugari Nikola i Đorđe Todorović, bliznaci, i njihov stariji brat Branko, jedno 150 metara od mene su živeli, i njihov otac koji je igrao tenis predratni pozvao nas i rekao, dosta mi je ove košarke. Mi smo organizovali klub koji se zvao Viogor. Igrali smo košarku, naravno sve to tako u malome. Atletikom smo se bavili, pa fudbal, pa ovo. I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište. I tamo smo napravili tenisko igrište. Tako sam ja počela i tenis da igram. I video nas je Voja Ristić, danas pokojni. Videli su nas stari predratni teniseri i rekli su, zašto spominje čika Voju Ristića? Jer je on bio pri domu Jugoslovenske narodne armije, dobio je zadatak da oformi tenisku sekciju pri domu. Da bi to oformio, on je morao već da ima jedan određen broj mladih ili starijih igrača, tako da smo se mi okupili oko njega, Ivana Radovića, poznatog slikara, Potkornjaka, pa je tu bio i Bojović, pa je bio Milojković, Devis Kupnaš, igrač predratni, i na Kalemegdanu smo dobili na terenima tenis kluba Šumadije terene, gde je i postao tenis klub Partizan. To je bilo tamo negde 47. A tek 52. godine otvorili su se tereni, 17 terena na stadionu Partizan.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. When you hold me close, oh my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. My heart, only you
can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana.
Oh, please, Diana. Ghost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica i teniserka Jelena Genčić. Poznato mi je da ste, kada ste trenirali na Kalemegdanu, peške išli na treninge sa Dedinja, ali ste morali da krijete reket.
O, da, bilo je jako opasno. Da, to je odmah posle oslobođenja. Znate kako, tenis se smatrao bužurskim sportom i jednostavno plašili smo se. Čak na kraju krava je bilo i otimanje i malo šamare i božu i tako dalje. E onda je Mastilović, prvi naš predsjednik Tenis Saveza Jugoslavije, nas je okupio i kaže: mi mora nešto da učinimo da vi možete slobodno da dolazite na treninge. I kako? I onda pokojni, o Bože sve, pokojni Miro Radojčić, pošto je on bio ljubitelj tenisa i novinar politike, kaže: a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti.
I ne... Kako igra tenis Tito?
Da, to poznato, ono, u belim pantalonama, drži reke dole i to. Jednog dana pojavljuje se, izlazi Politika i velika Titova slika. O Bože, od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad, i tako se jednostavno tenis kao sport oslobodio onih primezbužujski i tako dalje.
Gospođo Genčić, vi ste bili i 15 godina selektor naše Fed Cup reprezentacije. Koji su najznačajniji dometi iz tog perioda?
O, vrlo veliki, vrlo veliki. Federation, to je ženski devis kup. Kup se održavao na jedan drugi način nego sada. Znači, sve zemlje prijavljene su igrale u jednom mestu i strašno puno mečeva je bilo. Naš najbolji uspeh je bio polufinale u Sao Paulo, kada smo igrali protiv Čehoslovačke, kada je sastav Čehoslovačke bio sjajan, to je bila Mandlikova.
Hana Mandlikova.
Hana Mandlikova, da. Naravno, ni naš sastav nije bio loš. Mima Jaušović, Sabrina Goleš, Renata Šašak. Mima Jaušović osvojila Roland Garros, Sabrina Goleš polufinale, mislim individualno. To je bilo 84. godine. Jednostavno su nam uzeli tu, da ne kažem, pokrali taj meč, jer Mima je imala već i meč loptu protiv Mandlikove, odlučujući meč. Međutim, i tada, kao što i sada, uvek bio u interesu, a ko će igrati u finalu, koja je ta jedna Jugoslavija, a Čehoslovačka, boga mi jeste, koja je igrala protiv Amerike. Posle nas, godinu ili dve, onda je Radmila Armenić sa Davis Cup timom isto tako pravio sjajne rezultate. Sa uslovima, da vam ne kažem, kakvi da smo imali odela neka ili jednoobrazno obučeni, nego trenerke iz Sofke Jugoslavije, da bar, eto, sportski budemo obučeni. Onda su me zvali i kaže: Ana, dođi u Novi Sad da vidiš jednu malu, žgoljava nikakva, pijednu devojčicu. Odem ja, vidim pijedno detence, malecno, bože, počela da igra, ohoho, rekoh, ovo je nešto što ja do tada nisam videla. Počnem ja sad da igram sa njom, pitam kako se zoveš. Monika. Monika Seleš. I onda sam je uzela i sa njom sam radila 4 godine i vodila je po svetu kao i Gorana Ivaniševića. Eto tako, a sve vreme sam bila i savezni kapiten u tenisu, negde oko 15. godina.
Mi smo vam zahvalni jer ste pronašli Novaka Đokovića.
Genex me pozvao i kaže, mi na Kopaoniku imamo terene, jer bi hteli da napravite kamp, ali pod uslovom da ga vi vodite. Poću, rekoh, ali odmah da vam kažem, taj kamp će biti baziran na najboljim iskustvima koje sam stekla po američkim kampovima. Kaže, to je vaša stvar. I tako je počelo. Sjajni su uslove omogućili. Počeo je kamp i drugog dana vidim jednog dečaka, malog, malo veći nego što je bila Monika. Nekako sam se ja prisetila odmah Monike. Ne, neverovatno. I sada sam ga posmatrala, on je kroz žicu, ali je bio sa spoljne strane terena. Okačio se, gledao, pa ste jedno dete od 6 godina, 5, 7 godina, nisam ni znala koliko je tada imao. Ne može on, ako nema toliko interesovanja, da stoji i da gleda 2 sata i 4 sata. Prepodne smo imali trening i popodne 4 sata po grupama. I onda sam ja drugog dana mu prišla i kažem, ja te vidim ovde jučer, danas, jer bi ti hteo da uđeš ovde. Kako se zoveš? Ja sam Novak. Da, kaže, ja bih hteo da igram malo. Pa ajde, reko, imaš reket? Da, kaže, imam reket. Dođe danas u 2 sata, pa ćemo da te vidimo, da ti smestimo grupu koja... Ja uvek pravim probe i vidim jednog dečaka malecnog, fenomenalno ozbiljnog, ali pošto ja imam običaj da posmatram ljude direktno u oči i tako procenjujem, vidim da ovaj mali je izuzetno zainteresovan, toliko zainteresovan da sam se skoro ja uplašila, rekao, kako može tako malija da, ajde, rekao, pratit ću ga. Pogledam, on dolazi ranije nego što sam rekla, on je već u 1:30 bio ispred vrata sa velikom torbom, to ona je teniska torba, termobag. Ohoho, rekao, ovaj mali sigurno igrao već. Neverovatno, na prvi pogled ja sam osetila da u njemu ima nešto. Zračio je. Posmatram, otvara torbu, vidim reket, vidim flašicu za vodu, vidim bananu, peškir, znojnicu. Priđemo ja, kažem, Novak, mene zovu Novače. Izvini, molim te, Novače, Nole ga nisu zvali. Rekao, Novače, ko ti ovo spakovao, odakle ti ovo sve? Je to mama uradila? A onako me pogleda. Kako sam uopšte došla do te ideje da mu majka spakuje. Ne, kaže, ja igram tenis, ja sam spakuo. Rekao, ovo je moj. Samo sam u sebi rekao, ovo je moj. I onda smo počeli i ja vidim da ima smisa, da jako pazi, da sluša. Zovem druge trenere, naravno nikad individualno nisam htela da donosim zaključke. Imala sam 7-8 trenere, jer je bio veliki kamp. I oni su ga tako isprobavali, posmatrali, kaže, jeste, kaže, čudo, čudo mali. E, rekao, tog malog ću napraviti poseban program, da vidimo, ipak je suviše mali, da bi mogao da izdrži program za ove veče, a po znanju je već mogao da bude. Međutim, odmah sam sutra dan sam osetila da on sve može da izdrži i tako je krenuo rad sa njim. Lako je bilo te prve godine, 9 nedelja sam imala taj kamp, onda sam se upoznala sa ocem, majkom, tek se rodio Marko, drugi brat, jer 4 godine razlika, i pitam, gde živiš? Pa kaže, ja živim u Beogradu, a ovde sam preko leti i preko zime. Radili smo strahovito, napravila sam 5-godišnji program, rad. Jako smo mnogo pričali, ne samo o tenisu, nego o životu, o svemu. Njega je sve to interesovalo i on to dan danas stalno ponavlja. Jeca me naučila ne samo tenisu, nego mnogo, mnogo više kako da se ponašam životno. To je ono što je jako bitno. Ne možete razdvajati sport i intelekt. Ja sam mu davala i knjige, šta treba prema uzrastu da čita, čime da se bavi, da sluša ovu muziku, onu muziku i tako.
Osim Novaka Đokovića, vi ste, već smo govorili o tome, otkrili Moniku Seleš, Gorana Ivaniševića, Ivu Majoli, promenili ste im živote, učinili uspešnim, bogatim i slavnim. Da li vam se danas javljaju, da li ste uopšte u nekom kontaktu?
Ne. Ne, ali to je interesantno pitanje. Znate zašto je interesantno? Sećam se vrlo dobro, čak sam i prisustvovala u Americi velikom simpozijumu sa jednom jedinom temom. Meći je bio prvi trener Capriati. On je nju trenirao 6 godina. 6 godina je on bio drugi otac njen. Vodio je u školu, u pozorište, na turnir i sve ostalo. Capriati je postala vrlo već poznata u svetu. 6. godine u januaru mesecu otac je došao kod Meće i rekao: hvala vam, vi nama više niste potrebni, mi nalazimo drugog trenera. On je dobio nervni napad, slom, i sad je simpozijum bio sa jednom jedinom temom: koliko emocije treba jedan trener da unese u rad sa svojim igračem, pulenom, sportistom, i obrnuto. Jako interesantno bilo. Meć je tek sad došao, ne sada, ali prije jedno 7-8 godina je došao opet na svoje, opet ima svoj kamp. Možda je i to bila moja škola. Ja nisam očekivala ni od koga ništa, a davala sam jako mnogo. E, to je ono što sam ja na početku govorila, kako nas je deda, majka i otac vaspitavali. Dajte, pružajte maksimum. Ako dobijete nešto nazad, sjajno, ali nemojte očekivati. Mislim, to je poenta. Neka su svi srećni, neka nešto od onoga zajedničkog što smo proživljavali, što smo zajednički sanjali, ostvare, pa ću ja biti opet srećan. A i ja sam srećan, kako da ne bi.
La 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 freedom away. When the sun shines on the mountains and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca,
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica i teniserka Jelena Genčić. Gospođo Genčić, osim veoma uspešnog bavljenja rukometom i tenisom, vi ste u roku završili dva fakulteta, istoriju umetnosti i filozofiju.
Filozofiju nisam diplomirala još, jer nije mi više ni trebalo. Nije trebalo radi one diplome, ali rad je tu. Na kraju krajeva, sa tim radom sam i postala član estetske grupe i tako dalje. Nije bitno to, nego radi svog obrazovanja. To 40, mi je jako da. Bilo potrebno.
40 godina ste radili na televiziji od njenog osnivanja, televizije Beograd. Čime ste se bavili?
Od nešto malo pre zvaničnog otvaranja televizije. Eto, imala sam sreću što sam bila poznata sportiskinja, bila u okruženju uticajnih ljudi. Ja to uvek kažem, i oni su mi pomogli da budem u onom spisku ljudi koji su se pripremali za otvaranje televizijskog studija. Ja sam bila 27. Bilo nas je 35. Mi smo godinu dana, evo baš u ovoj zgradi, vežbali sve. Šta je kamera? Sve. Kameru još nismo ni videli, to sve makete bile. Mi smo učili, gosti su nam bili Marti, Janez Schenk, pa onda smo odlazili u Zagreb, pa odlazili u Ljubljanu, pa su nas slali u Raj da vidimo šta se to dešava. I vrlo brzo je i tehnika stigla u Beograd, odnosno televiziju, i to smo bili dole na sajmu. Tamo je studio bio, sve se normalno uživo radilo. Svi smo sve radili, tako da sam ja radila i dnevnik, i dokumentarac, i ako treba i da se putuje, i da ideš na snimanje nekog događaja. Sve se radilo sa pajarom, to je kamera 16-ica, 16 mm film, koja je elektronika, nije postojala elektronika. Vrlo brzo sam postala asistent Janeza Šenka, tada je on glavni reditelj bio.
Vi ste dobili nagrade za životno delo i za sport i za rad na televiziji. Yes. Ali čini mi se da posebno je zanimljivo ono što ste dobili od Ujedinjenih nacija. Sudbina te nagrade.
Što se tiče sporta, pošto sam bila reprezentativka i sa svetskim odličima u rukometu i u tenisu, ja sam jedina sportistkinja Jugoslavije koja sam dvostruko zaslužna sportiskinja Jugoslavije u dva sporta. Lepo. Što se tiče televizije, ogroman broj emisija smo radili. Ja sam posle prešla, Čeda Mirković me pozvao u školsku, tamo sam bila i reditelj, ne znam ni ja tamo šta sve nisam bila. Pozvala me moja profesorka Maksimović Jovanka, koja je oktobarsku nagradu dobila za knjigu Srpsko srednjevekovno minijaturno slikarstvo. Sjajna knjiga, sjajna reprodukcija, i naravno ja, meni odmah ideja sine, i ja odem kod glavnog urednika i kažem, ovo moramo da prenesemo na televiziju. Razgovaram sa njom, Boga mi, 18 emisija sam polučasovnih napravila. Zatim, za ono što sam dobila najveće i što je meni srca prirasto, to je serija o Njegošu. Izvaredno. A uporedo, opet moja znatiželja, nema nikakve veze ni sa umetnošću, ni sa sportom, nego jednostavno sa nekim ljudskim odnosom. Vidim ove mlade, tada baš nije toliko bilo narkomana, ali ja sam ih prepoznavala. Ja sam negde oko 30 manjih emisiju radila. Pa samo da vam kažem da sam 750 U-matic traka pregledala u našoj prebogatoj dokumentaciji televizije Beograd, da bi mogla da ilustrujem tekst koji sam dobila, scenarij. I onda je iz Beča, iz Ciriha su došla dva doktora, predstavili su se kao lekari, jesu, dobili su odobrenje od televizije i onda sam ja dobila termine da pogledamo prvih 25 emisija. Bili su veoma zadovoljni. Sad vi ovo možete, ali ne mora. Televizija Beograda šalje Ujedinjenim nacijama sve te emisije s time što ćete sve emisije koje stižu u Ujedinjene nacije vi gratis dobijati za vaše potrebe. I tako je tu počela jedna divna saradnja, dok jednog dana zove mene direktor televizije i kaže: Jana, možeš da ideš u Njujork. Što u Njujork da idem sad? Pa kaže: zasedanje Ujedinjene nacije 4 dana traje, samo sa jednom jedinom temom, to je o narkomaniji. Pa rekao: dobro, ima tu stručnjaka, što ja sam reditelj, ja sam, ne, kaže, naše emisije koje su otišle u Ujedinjene, vrte se po celom svetu, jako su, sjajno su prihvaćene i povodom toga dobili ste poziv. Spakujem se ja, odem ja tamo, ali ne leže vraže, moram ja i da na otvaranju govorim. Snađem se ja i tako. To dobro prođe i na kraju mene pozovu i kaže: vi ste dobili televizije Beograd, dajte nam brzo potrebe za rad vaš. I onda sam im ja usput govorila da su nam potrebne i kamere i tako, montažni sto, elektronika, o, sve sam to dobila, sve, i o Bože moje sreće. Ostalo, još dva dana sam ostala i javljaju mi iz JAT-a hitno na avion, počinju sankcije, nema više letova. Ja brzo u avion, dolazim u Beograd, sankcije, ništa od onog poklona.
Na kraju, gospođo Genčić, izuzetno ste očigledno uspešni u svemu čime se ozbiljnije bavite, rukometu, tenisu, radu na televiziji, pa i fotografiji, znam da vam je to hobi.
Ne više.
Koja je vaša formula uspeha?
O, da, rad. Strahoviti rad i verovanje da će sigurno doći uspeh ako radiš. A sad mogu da dodam još nešto, a to je ne samo da odradiš, nego da se dobro pripremiš, edukuješ za svaki rad, za svaki čas, za svaki govor, za sve ono što napišeš, mora da se pripremiš i da verujete u ono što hoćete, da ste skromni i da jednostavno pomognete drugim ljudima, da niste sujetni, da niste zavidni. Ima tu stvari da bi mnogi, mnogo ljudi bili zavidni ili okrenuli leđe. Idemo mi dalje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo gospođa Jelena Genčić, uspešna u svemu čime se bavi. Njena životna priča i filozofija, verujem, svakome od nas moglo bi da bude dobar putokaz. Hvala na razgovor. Pratili ste Sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.